dobro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Ministri Evropske unije danas raspravljaju o Srbiji. Vlada Srbije odlučuje o sporazumu sa Prištinom. Skupština Kosova podržala briselski dogovor. Smederevska železara pokreće proizvodnju posle 9 meseci pauze. Lufthansa u jednodnevnom štrajku otkazana većina letova. Vreme pretežno sunčano i toplo do 25 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete hoće li ministri Evropske unije preporučiti dodeljivanje datuma za početak pregovora Srbiji, nekadašnji diplomata Ognjan Pribićević.
Do sada Evropska unija uvek vezivala datum za sporazum Beograda i Prištine, tako da mislim da bi to zaista, ne mogu da vidim kako bi se to moglo desiti da mi ne dobijemo datum.
Sporazum Beograda i Prištine, tema i mosta Radija Slobodna Evropa. Našim sagovornicima, analitičarima iz Beograda Vladimiru Todoriću i Prištine Iljiru Dedi, postavili smo pitanje ko je u pravu? Tači koji tvrdi da briselski sporazum garantuje suverenitet Kosova ili Vučić koji kaže da nema ni govora o priznanju nezavisnosti?
U sporazumu koji je parafiran se spominje pravni sistem Kosova, ustav Kosova. I ukoliko vi potpišete taj sporazum sa vladom Kosova, treće strane imaju pravo da to posmatruju kao priznanje Kosova.
Ovo naravno nije eksplicitno priznanje nezavisnosti. Pravna posebnost Kosova jeste priznata i taj pravni suverenitet i to je to.
Istraživali smo i na koji se način Hrvatska sprema za promenu odnosa sa susedima ulaskom u Evropsku uniju 1. jula. Deniš Čajo iz Hrvatskog državnog ureda za trgovinsku politiku.
Ulazak Hrvatske u Evropsku uniju prilika je za Hrvatsku i za te zemlje. I nije cilj da se ni na jednoj ni na drugoj strani podignu barijere, nego da nastavimo napraviti svoju razinu i da ta razina raste.
Ovo su naše teme, a sada slede vesti. Pred mikrofonom je Ognjan Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Savet ministara Evropske unije raspravljaće u Luksemburgu o dodeljivanju datuma za početak pregovora o pridruživanju Srbiji. Ministri će na početku dvodnevnog zasedanja saslušati izveštaj visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton o dogovoru o predlogu sporazuma Beograda i Prištine koji je postignut u petak, kao i o napretku Srbije u dostizanju evropskih standarda kroz unutrašnje reforme. Nakon toga odlučiće da li da preporuče da se na samitu u Briselu u junu Srbiji odredi datum. Vanredna sednica vlade Srbije na kojoj će biti doneta odluka o prihvatanju ili odbijanju sporazuma s Prištinom počela je u 9 sati. Premijer Ivica Dačić prethodno izjavio da će vlada biti prva koja će doneti odluku o sporazumu jer ona vodi spoljnu i unutrašnju politiku zemlje i da će potom njena odluka biti prosleđena Narodnoj skupštini na verifikaciju.
Nama ne treba Kosovo u mitovima i na guslarskim večerima. Treba nam srpski narod na Kosovu i Metohiji i iza njega ćemo stajati i ispred njega. Ako se bilo kako naruši ovaj sporazum, napadnu Srbi, Srbija će reagovati.
A prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je predlogom sporazuma u Briselu obezbeđeno mnogo više ovlašćenja po pitanju policije nego što su Srbi na severu imali do sada i naglasio da u predloženom sporazumu nigde nema ni reči o priznanju nezavisnog Kosova.
Danas je regionalni komandant neko drugi i nije Srbin. U ovom sporazumu Srbin će biti regionalni komandant za 4 severno-kosovske opštine koje su prvi put omeđene kao poseban region i u ovom smislu. Albanska čizma de facto neće biti na severu Kosova. Zato imamo garancije i to se neće dogoditi, jer je to malo.
Vučić očekuje i da Srbija dobije datum za početak pregovora sa Evropskom unijom.
Bilo bi katastrofa za Evropsku uniju da Srbija posle svega ne dobije datum. Ne znam koga bi posle toga u Srbiji mogli da ubede da Srbija nije uradila sve što je trebalo da uradi, a u svakom njihovom izveštaju ćete vidjeti da smo u 41 oblasti popravili rezultate, a 15 otprilike su one stare zamerke.
Skupština Kosova velikom većinom podržala je rezoluciju kojom se izražava podrška sporazumu o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije, koji je 19. aprila postignut u Briselu uz posredovanje Evropske unije. Kosovski premijer Hašim Tači je u izlaganju pred poslanicima Skupštine Kosova rekao da je sporazum o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije sporazum za budućnost dve zemlje i da je njime obezbeđen suverenitet Kosova na cijeloj teritoriji. Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković izjavila je da će misija Međunarodnog monetarnog fonda doći u Beograd 8. maja. Smederevska železara posle 9 mjeseci prinudnog odmora ponovo počinje sa radom, pošto će jedna visoka peć, kako je najavilo Ministarstvo financija i privrede, danas biti pokrenuta. Od 5.500 zaposlenih sa prinudnog odmora na posao su se vratile već 3.000, ostali će kada počne proizvodnja, a očekuje se i primanje novih 250 radnika. Zemljotres jačine 5,9 stepeni Richterove skale pogodio je zapadni Meksiko, zbog čega su se tresle zgrade u prestonici, ali izveštaja o eventualnoj šteti i povređenima nema, saopštili su meksički zvaničnici. Džoharu Crnajevu, jednom od dvojice braće Čečena osumnjičenih za podmetanje eksploziva na Bostonskom maratonu, zdravstveno stanje se popravilo i istražitelji su počeli da ga ispituju, javili su američki mediji. Zemaljsko osoblje Lufthansa stupilo je u jednodnevni štrajk, zbog čega je najveća nemačka aviokompanija morala unapred da otkaže većinu današnjih letova. Lufthansa je prošle nedelje odbacila zahtjev sindikata za povećanje plata od 5,2% tokom sljedeće godine i za garantovanje radnih mjesta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Uoči podnošenja izveštaja šefice evropske diplomatije Catherine Ashton ministrima Evropske unije u Luksemburgu o dogovoru koji su u petak u Briselu parafirali premijeri Srbije i Kosova Ivica Dačić i Hašim Tači, u Beogradu i Prištini donose se odluke o prihvatanju tog sporazuma. Skupština Kosova sinoć je i pored velikog protivljenja poslanika samoopredeljenja usvojila rezoluciju kojom se pruža podrška parafiranom sporazumu o nadležnostima zajednice srpskih opština na severu Kosova, javlja Amra Zajneli.
Nakon višesatne debate na kojoj su poslanici izrazili podršku normalizaciji odnosa sa Srbijom, ali i kritike parafiranom sporazumu, uglavnom upućeno strane poslanike i samoopredeljenja, 89 poslanika je glasalo za, a 5 protiv rezolucije. Samoopredeljenje je međutim u više navrata pokušalo da spreče glasanje u Skupštini tako što su u vreme završenog govora premijera Kosova Hadima Fađa poslanici iz ovog pokreta ispred govornice izneli transparent sa kartom Kosova na kojoj je sedmim deo bio pod crvenom bojom uz natpis Hašimovo Kosovo. Istovremeno u Skupštini se čula galama našla audiosnimcima nedavno prisluškivanje i telefonski razgovor između premijera Kosova i ostalih članova njegove partije. Međuvremenu, aktivisti samoopredeljenja otpočeli su proteste ispred Skupštine Kosova u znak nezadovoljstva na sporazum iz Brisela. Obzirom da uslovi za nastavak rada ni nakon dve pauze nisu stvoreni, predsjednik Skupštine Jakup Krasnić bez dalje rasprave stavio na glasanje sporazum koji je dobio većinu glasova, odnosno podršku za parafiran sporazum. Samoopredeljenje ispred Skupštine Kosova nastavilo protest. Inače, u svom izlaganju kosovski premijer je izjavio da ovo samo prvi sporazum, obzirom da normalizacija odnosa zahtjeva ostale sporazume, a kako bi došli do zvaničnog priznanja Kosova od strane Srbije. Pored partije iz koalicijne vlade, sporazum su podržali i opozicijni Demokratski savez Kosova i Alijansa za budućnost Kosova. Međutim, iz pokreta samoopredeljenja Albina Kurtija naveli su da se ovim sporazumom bosnaizuje Kosovo, odnosno da zemlja postaje nefunkcionalna na putu da propadne. Kritike na sporazum uputio je predsjednik Skupštine Jakup Krasnić, inače iz redova Fačeve Demokratske partije Kosova, koji navodi da sporazum predstavlja skrivnu autonomiju za sever Kosova. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
A u Beogradu je u toku sednica vlade na kojoj se očekuje da će biti prihvaćen parafiran sporazum, pošto su se stranke vladajuće koalicije već izjasnile da će to učiniti. Savet ministara Evropske unije raspravljaće u Luksemburgu i o dodeljivanju Srbiji datuma za početak pregovora o pridruživanju. Ognjen Pribićević, nekadašnji diplomata, ocenjuje da postoje velike šanse da Srbija dobije datum za početak pregovora sa Evropskom unijom.
Zato što
što je to politička stvar, a sporazum vezano za Kosovo je isto bio politička stvar, tako da to bi predstavljalo veliko iznenađenje i prosto u ovom trenutku stvar sa nesagledivim posljedicama ukoliko bi se tako nešto desilo, ne samo po nas, nego i po, da kažem, nekakvo jedinstvo u Evropskoj uniji, nekakvu perspektivu, pošto je do sada Evropska unija uvek vezivala datum za sporazum Beograda i Prištine, tako da mislim da bi to zaista, ne mogu da vidim kako bi se to moglo desiti da mi ne dobijemo datum.
Danas bi vlada Srbije trebalo da usvoji i sporazum koji je parafiran u petak u Briselu, no s obzirom na celokupnu situaciju u zemlji, očekujete li neke probleme i mislite li da može doći možda čak i do onog najavljenog referenduma zašto smo čuli od Vučića?
To svakako ne treba isključiti, ovo o čemu je govorio potpredsjednik vlade, ali bar za sada mi se čini da najveći deo stranaka u parlamentu podržava ovaj sporazum. Tamo gde mislim da je realno očekivati da dođe i do neprihvatanja i nerazumevanja, a opet što je sve realno, jeste sever Kosova.
Koliko će Srbi sa severa Kosova predstavljati po vama ozbiljnu prepreku u sprovođenju ovog sporazuma?
Oni svakako ne mogu da budu prepreke jer se ceo sporazum tiče njih, imajući u vidu šta su oni sve prošli u posljednjih ne samo 3-4 godine, nego 20 i 30 godina, sasvim je razumljivo da ti ljudi su vrlo sumnjičavi i neskloni da prihvate jedan ovakav sporazum. Mislim da je zato upravo na najvišem rukovodstvu Srbije da im objasni u čemu je smisao ovog sporazuma, na šta će oni naravno odgovoriti, pa mi smo to i sve do sada imali. Odgovor može da bude samo jedan, jeste sve to do sada ste imali, ali te strukture koje su svaki dan sa vama, mislu iz policije, obrazovanja, komunalnih stvari, su od strane onih koji upravljaju svetom ili bar sigurno ovim delom sveta i koji imaju odlučujuću ulogu ovde, tretirane kao paralelne strukture. E sada te strukture ulaze u proces legalizacije i istovremeno, kao i do sada, Priština faktički neće imati instrumente i mogućnosti da utiče na njihov život. Oni će kao i do sada moći sami da uređuju ona osnovna svoja pitanja. To bi po meni bio i glavni smisao tog sporazuma i mislim da je na rukovodstvu Srbije upravo taj zadatak da im to objasni.
Bio je ovo nekadašnji diplomat Ognjan Pribićević. Nastavit ćemo da pratimo dešavanja u vezi sa sporazumom Beograda i Prištine i u našoj emisiji u 14 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti ovoga jutra. Ministri Evropske unije danas raspravljaju o Srbiji. Vlada Srbije odlučuje o sporazumu sa Prištinom. Skupština Kosova podržala briselski dogovor. Smederevska železara pokreće proizvodnju posle 9 meseci pauze. Lufthansa u jednodnevnom štrajku otkazana većina letova. Vreme pretežno sunčano i toplo do 25 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o sporazumu između Beograda i Prištine koji je u petak parafiran u Briselu. Sagovornici su bili Vladimir Todorić, direktor Centra za novu politiku iz Beograda i Iljir Deda, direktor Instituta za političko istraživanje iz Prištine. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog dijaloga čiji je voditelj Omer Karabek.
Gospodine Todoriću, da li dogovor koji je postignut u Briselu nudi Srbima sa Kosova više ili manje od Ahtisarijevog plana ili je to u stvari ono što je bilo predviđeno tim planom?
Ono što se plasiralo medijama kao verzija sporazuma govori o tome da zajednica srpskih opština neće imati neka svoja izvršna ovlašćenja, niti će imati svoje izvorne nadležnosti, već će imati neke nadležnosti u pravosuđu u smislu sastava nekih sudskih panela i tako dalje. Čak i ovo pitanje postavljanja nekih komandira policije nije na nivou zajednice, nego na nivou opština. Premijer Dačić je rekao da će zajednice imati svoju imovinu, ali to je ne razlikuje od bilo koje druge nevladine organizacije i udruženja. Ovaj sporazum po meni nije više za Kisarijevog plana, jer ne predviđa nove nadležnosti na nivou opština, a zajednica nema nikakve nadležnosti van onoga što imaju opštine. Po meni je ovo samo šminkanje Kisarijevog plana, koji je već sam po sebi predviđao jedan poseban status za srpsku zajednicu na severu. Ja se u principu suzdržavam da kažem da će sporazum, takav god on bio, biti ostvaren na terenu, sudeći po prvim negativnim reakcijama Srba sa severa.
Gospodine Deda, kako je vaše mišljenje? Da li je to manje ili više od Ahtisarijevog plana?
Ne, ovaj sporazum nema veze sa Ahtisarijevom planom. U biti, ovo je kraj izgradnje Kosova kao multietničkog društva i početak Kosova koji će funkcionisati po etničkom principu. Ovaj sporazum stvara potpunu institucionalnu segregaciju ka Srbima, tako da će ta institucionalna posebnost Srba će ojačati i sem u centralnim institucijama, gde će zajedno sedeti sa ostalim političkim opcijama Kosova, Srbi će u potpunosti sami upravljati sobom. Tako da mogu reći da je ovo i poraz Evropske unije i SAD i njihovih napora da se na Kosovo sagradi multietničko društvo.
Mislite li vi da ovaj sporazum vodi ka etničkoj podeli Kosova?
Pa ovaj sporazum cementira unutrašnju etničku podelu Kosova i u stvari u primjeni će biti veoma velikih problema. Prvo čitanje ovog sporazuma pokazuje dve jasne stvari. Prva jasna stvar je da Srbija priznaje pravni subjektivitet Kosova na celoj kosovskoj teritoriji, a drugo je unutrašnje preuređenje Kosova po ovom sporazumu.
Gospodine Todoriću, da li je ovim sporazumom Srbija praktično priznala ustav i zakone Kosova?
Pa, implicitno da. Ovo jeste priznanje čim vi potpisujete međunarodni sporazum. Mislim, kako god se ovdje to posle tumačilo da je to u skladu sa nekim ustavnim zakonom i tako dalje. Mislim da je i srpska javnost bila dosta dugo pripremana od strane onih koji su vodili pregovore relativizujući ustav, odnosno preambulu ustava, da su govorili da ne možemo živjeti samo po ustavu, već moramo gledati ono što je realan život. Na terenu se neće puno što promijeniti i ne vjerujem da išta novo je osmišljeno u smislu da Beograd može da pruža pomoć srpskim opštinama.
Hašim Tači tvrdi da ovaj dogovor garantuje suverenitet i teritorijalni integritet Kosova, dok Vučić kaže da su to izmišljotine i da Srbija ovim sporazumom nije priznala nezavisnost Kosova. Gde je istina, gospodine Todoriću?
Pa Srbija nije eksplicitno priznala Kosovo, znači nije potpisala priznanje, niti uspostavila diplomatske odnose, ali u sporazumu koji je parafiran se spominje pravni sistem Kosova, ustav Kosova, i ukoliko vi potpišete taj sporazum sa vladom Kosova, treće strane imaju pravo da to posmatraju kao priznanje Kosova. Kad potpisujete naravno sporazum sa drugom državom i kada priznajete, kada kažem, i njihov ustav i zakon u tom sporazumu kao relevantan pravni izvor za tumačenje tog sporazuma, pa mislim da bi bilo uvreda za inteligenciju, bilo koga reći da vi to sagovornika drugo sve ne priznajete kao državu. Znači, bit će veoma zanimljivo vidjeti kako će pet zemalja koje nisu priznale Kosovo da tumače ovaj sporazum u smislu da li je bilo priznanje ili nije bilo priznanje.
Gospodine Deda, kako vi tumačite ove dve izjave? Da li je u pravu Tači ili je u pravu Vučić?
Teritorijalni integritet Kosova Srbija je priznala sporazumom o granicama. To je bio taj prvi korak, a drugi korak tog subjektiviteta i suvereniteta Kosova je priznato time što se Kosovo priznaje kao poseban pravni subjekat. Ovo naravno nije eksplicitno priznanje nezavisnosti. Ovo ne onemogućuje Srbiju da blokira članstvo Kosova u drugim međunarodnim organizacijama. Pošto naši vlastodršci samouvereno izjavljuju da je Kosovo priznato od strane Srbije, ja bi im savjetovao da odmah apliciraju za članstvo Ujedinjene nacije i OEBS, pa da vidimo da li je to tako. Posle svake runde mi smo imali te izjave o tim priznanjima, tako da moramo gledati stvari faktički. Pravna posebnost Kosova jeste priznata i taj pravni suverenitet i to je to.
Slušali ste Most, sagovornici su bili analitičari iz Beograda i Prištine, Vladimir Todorić i Iljir Deda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlada Srbije usvojila je sporazum koji su 19. aprila parafirali premijeri Srbije i Kosova Ivica Dačić i Hašim Tači u Briselu, potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa. Mi nastavljamo dalje sa našim temama. Ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju, Evropa 1. jula stiže na granice Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. Iako to još uvek neće biti tvrda šengenska granica, na snagu stupaju viši standardi i nova regulativa u putničkom i robnom prometu. Posledice nosve evropske granične karte najviše će osetiti proizvođači poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u BiH i Srbiji, ali još više u samoj Hrvatskoj, koja ulaskom u Evropsku uniju gubi povoljan položaj na tržištu CEFTA. Na koji se način Hrvatska sprema za promenu odnosa sa susedima, istraživala je Ankica Barbir-Mladinović.
Hrvatska je uputila zahtjev zemljama Evropske unije da se građanima Bosne i Hercegovine i nakon 1. srpnja omogući prelazak granice samo s osobnom iskaznicom. Ali to više nije u rukama Zagreba nego Evropske unije, ističe za Radio Slobodna Evropa Ivana Crnić iz Ministarstva vanjskih i evropskih poslova.
Nakon 1.7. nakon ulaska Republike Hrvatske u Evropsku uniju možemo kazati da evo vodimo računa o našim susjedima, razgovaramo o tome, o mogućnostima da i nakon toga ulaska, nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, državljani Bosne i Hercegovine i ostali koriste osobne iskaznice za ulazak, odnosno za prolazak kroz Hrvatsku.
O graničnim prijelazima i pograničnom režimu posljednjih se mjeseci vode intenzivni razgovori s vijećem ministara Europske unije i susjednim državama, osobito s Bosnom i Hercegovinom, s kojom Hrvatska ima i najdužu granicu, dužu od 1000 km. Hrvatska 1. srpnja ulazi u jedinstveno carinsko područje Europske unije. Ukida se sav carinski nadzor nad unosom ili trgovinom robe između RH i ostalih članica Europske unije, ali uvode europske regulative za putnike iz trećih zemalja. Oni će od 1. srpnja preko hrvatske granice, a to znači nove granice Europske unije, za osobne potrebe bez naplate carine i PDV-a moći prenijeti robe do vrijednosti od 300 eura po putniku, a u zračnom i pomorskom prometu do 430 eura. Novinar poslovnog dnevnika Vladimir Nišević ističe da 1. srpnja i neće imati tako drastične efekte na osobnoj razini za građane i putnike iz susjednih zemalja, jer to, kaže, još neko vrijeme ipak neće biti tvrda šengenska granica.
Pojačat će se neke stvari u smislu, recimo, za prijenos cigareta, jer će kod nas trošarine na cigarete rasti, jer će se usklađivati sa Europskom unijom, pa će recimo cigarete za građane daleko poskupiti. Ali velim, neće se to ništa dogoditi niti 1.7. niti 1. rujna. Jednostavno sve države su do sada imale period prilagodbe, pa ćemo ga dobiti i Hrvatska.
Mijenjaju se naravno i uvjeti zapošljavanja radnika iz susjednih zemalja, objašnjava Ivanka Zlatec iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Pretpostavka je da će po pitanju, dakle, tržišta rada sa tim zemljama se sklapati bilateralni sporazumi koji će definirati kriterije i uvjete pod kojima će se to moći događati.
Najveće promjene očekuju proizvođače poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, potvrđuje za Radio Slobodna Evropa savjetnica hrvatskog ministra poljoprivrede Zvjezdana Blažić.
Obzirom na vanjsko-trgovinsku razmjenu i na snagu hrvatskih brendova i hrvatskih proizvoda i proizvođača koji su snažno prisutni na tržištima CEFTA, naročito BiH, a tu dolazi do značajnog rasta carina, ja bih rekla da ipak će time biti pogođeni u većoj mjeri hrvatski proizvođači, jer će njihova cijene ipak biti nešto više ili će se morati odreći velikog dijela svoje marže da bi mogli biti konkurentni na tom tržištu.
Dio analitičara misli da se negativni efekti prenaglašavaju i u Hrvatskoj i kod njezinih susjeda. Točno je da najveće hrvatske tvrtke kao Agrokor već imaju svoje pogone u BiH i Srbiji kako bi izbjegle carine na tržištu CEFTA. Preseljenje najavljuju Dukat, Gavrilović, Kraš i još neke, što znači otvaranje novih radnih mjesta u susjednim državama, ali i gašenje oko 4.500 radnih mjesta u Hrvatskoj. Predstojnik Hrvatskog državnog ureda za trgovinsku politiku Denis Čajo naglašava važnosti konstruktivnih razgovora sa susjedima, jer, kaže, nikome nisu u interesu zidovi, već slobodna trgovina.
Ulazak Hrvatske u Europsku uniju prilika je za Hrvatsku i za te zemlje. I nije cilj da se ni na jednoj ni na drugoj strani podignu barijere, nego da nastavimo napraviti u svoju razini i da ta razina raste.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Članstvo Hrvatske u Evropskoj uniji i Srbiji, kako veruju ovdašnji privrednici, ostavlja prostor za ekspanziju trgovine u regionu, ali je pitanje može li se odlučnije pristupiti rješavanju problema koji ozbiljno opterećuju odnose dve države, a koji se mogu isprečiti na putu Srbije ka Evropskoj uniji. To su pre svega pitanje granice i uzajamnih tužbi pred Međunarodnim sudom pravde, podsjeća Mila Nešić.
Građanima Srbije će za prelazak granice, a samim tim i ulazak u Uniju, i dalje biti potreban biometrijski pasoš. I dok će tu manje više sve ostati isto, okončanjem svog evropskog puta, Hrvatska automatski napušta sporazum o slobodnoj trgovini sa zemljama centralne Europe, CEFTA. To znači da će Hrvatska i Srbija trgovanje nastaviti u skladu sa sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju koji važi za ostale članice Unije, što Milivoje Miletić, zadužen za regionalnu saradnju u Privrednoj komori Srbije, vidi kao priliku za srpsku poljoprivredu.
SSP sporazum, znači, sa Evropskom unijom bazira na asimetriji u carinama sa ovim proizvodima u korist Srbije. Samim tim to znači da će poljoprivreda Srbije imati veće mogućnosti plasmana na hrvatsko tržište po mnogo povoljnijim uslovima nego što je to trenutno u okviru CEFTA sporazuma. Pošto Srbija prilikom izvoza šećera u Evropsku uniju ima kvotu u iznosu 180.000 tona godišnje, a također šećer izvozi u Hrvatskom, ako ne bude došlo do povećanja te kvote, tu je, da kažem, Srbiji se nalazi, da kažem, pred jednim dodatnim, rekao bih, ograničenjem, jer ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju izvoz ovih roba i Srbije u Hrvatsku će ući praktično u pomenute te kvote.
Povlačenje Hrvatske iz CEFTA za Srbiju ostavlja upražnjeno mesto njene liderske uloge na tržištima zemalja članica Makedonije, Crne Gore, Albanije, Moldavije, Kosova i Bosne i Hercegovine i ostvarivanja najveće dobiti od slobodne trgovine mahom na Zapadnom Balkanu. Također, od njenog integrisanja u Evropsku uniju očekuje se i stvaranje povoljnije klime za investicije koje u tu zemlju dolazi iz Srbije. Ipak, zbog dosadašnjih poteza hrvatskih investitora koji su ušli na tržište Srbije, profesor Ekonomskog fakulteta Predrag Bjelić primećuje da je Srbiji za to ostavljen nešto suženi prostor.
To sve zavisi od toga koliko je Hrvatska bila uspješna u realociranju svojih pogona, znači u neko od zemalja CEFTA, na primjer u Bosni i Hercegovini, Makedoniji i tako, i onda odatle ona može da snabdeva tržište CEFTA. Pošto je članica Evropske unije, onda će biti više pod lupom tih evropskih institucija, onda neće moći da vrši nikakvu restrikciju ulaganju, ali je sad pitanje da li će se investitori iz Srbije snaći, budući da će sad u Hrvatskoj da vlada veća konkurencija, znači i od investitora i iz firmi sa jedinstvenog evropskog tržišta. Znači sad je tu pitanje da li ćemo mi uspjeti da budemo dovoljno konkurentni.
Članstvo Hrvatske u Evropskoj uniji znači da će od 1. jula Zagreb zvanično postati aktivni učesnik u odlučivanju o evropskim integracijama Srbije, što postaje značajna činjenica kada se u obzir uzmu mnoga nerešena pitanja koje opterećuju odnose Hrvatske i Srbije. Uprkos tome što je Hrvatska mahom zbog gorkog iskustva sa Slovenijom nekoliko puta naglašavala da zbog bilateralnih sporova neće blokirati evrointegracijske procese drugih država, međusobne tužbe za genocid, problem nestalih osoba tokom sukoba 90-ih, vraćanje preostalih kulturnih dobara, ali i višedecenijski spor zbog markacije granice kod Šarengradske ade u Vojvodini, je nešto zbog čega se valja zamisliti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Nešić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U svetu se danas nizom manifestacija obeležava Dan planete Zemlje sa ciljem da ljude podsjeti u kakvom se stanju nalazi priroda planete na kojoj žive. Svrha obeležavanja 22. aprila je da se upozori na opasnost koja preti životu na Zemlji usled naglog razvoja industrije i porasta potrebe za energijom, što je dovelo do ispuštanja velikih količina otrovnih supstanci u atmosferu i povećenog iskorišćavanja fosilnog goriva, a posredno uticalo i na globalno zagrevanje i klimatske promjene. Dan planete Zemlje će biti obeležen i u Srbiji nizom akcija koje su usmerene na upoznavanje građana sa problemima sa kojima se suočavaju ekosistemi, ali i zagađene urbane zone i način na koji se može poboljšati stanje životne sredine. Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti ovoga jutra. Vlada Srbije prihvatila sporazum sa Prištinom. Sporazum podržala i Skupština Kosova. Ministri Evropske unije danas raspravljaju o Srbiji. Smederevska železara pokreće proizvodnju posle 9 meseci pauze. Lufthansa u jednodnevnom štrajku otkazana većina letova. Vreme pretežno sunčano i toplo do 25 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić, Ognjen Zorić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijatno.